Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vjues. Në këtë edicion, mes tjera, ju ftoj të ndiqni. Autoritetet e drejtësisë thonë se po i trajtojnë me prioritet rastet e shënjestruara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësime në procesin e liberalizimit të vizave. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro pa pronar. Për këto dhe të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë 43 raste të shënjestruara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. Këto raste janë kërkuar të kryhen nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësime në procesin e liberalizimit të vizave. Organizata që monitorojnë punën e gjykatave thonë se nga monitorimet të bëra për rastet e shënjestruara, numri i aktgjykimeve dënuese është shumë i vogël. Kronike Arton Konushevcet.
Autoritetet e Kosovës i kanë krijuar qasje të drejtpërdrejtë Bashkimit Evropian për monitorimin e trajtimit të gjykimit të rasteve të cilat i kanë shënjestruar në kuadër të plotësimit të kritereve për liberalizimin e vizave nga fusha e sundimit të ligjit. Janë 43 raste të shënjestruara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në mekanizmat të drejtësisë në Kosovë. Këto raste janë kërkuar të kryhen nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësira në procesin e liberalizimit të vizave për lëvizjet e lirë në zonën Schengen. Drejtuesit në Këshillin Gjyqësor thonë se këto lëndë po trajtohen me prioritet. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Hati Drizit tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë do të shtojë edhe më shumë për kushtimin për punë në këto lëndë.
Deri tani kanë qenë 43 raste që janë evidentuar, 38 raste janë gjykata, 5 procedurë hetimore, kurse 33 lëndë janë me akta akuza, domethënë të parashitura në gjykata. Do thotë ky është raporti i muajit gusht, ende nuk e kemi marrë raportin e fundit për lëvizjet, domethënë progresin e këtyre lëndëve, po është më rëndësishme që këto lëndë kanë prioritet dhe çdo veprim që ndërmjet nga ana e gjykatës regjistrohen në datapas, poshtë në Brukseli ka mundësi, domethënë direkt informohet lidhur me fazën gjithësisht zhvillimin e procedurës së këtyre lëndëve.
Për rastet e shënjestruara të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se ato po shqyrtohen, por sipas tij nuk mund të përfundojnë shpejt.
Në kodin e procedurës penale janë paraqitur fazat e procedurës dhe faktikisht disa raste marrin më tepër kohë dhe lirish mujmë e thonë edhe njëherë po përsëris që gjykata nuk mundet me punu me automatizëm.
Në anën tjetër, Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet të bëra nëpër gjykata për këto raste të shënjestruara, numri i aktgjykimeve dënues është shumë i vogël.
Jemi tani në tani domethënë vetëm 6 raste të përfunduara, të cilat dy nga ato janë me aktgjykim domethënë dënues ku personat janë dënuar për vepra penale, por që nuk i takojnë korrupsionit e nivelit lart, i takojnë kryesisht korrupsionit e nivelit të ulët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro, të cilat janë të pa identifikuara. Se si ka ndodhur kjo që në fond të ketë mjete pa pronar, për rubrikën Fokus sqarojnë zyrtar të këtij institucioni. Në bazë të ligjeve, qeveria e Kosovës ka të drejtë që të marrë vendim që këtë fond ta bartë në buxhetin e Kosovës. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Rreth 1.2 milion euro të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës do të bartë në buxhetin e Kosovës. Ky vendim është marrë në mbledhjen e së martës së qeverisë së Kosovës. Këto mjete në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar nga viti 2011 deri në vitin 2012. Por nuk është arritur të identifikohet pronari. Jeton Demi, zëdhënës në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, tregon se ligji autorizon fondin e kursimeve pensionale ti transferoj këto mjetet të pa alokuara në buxhetin e Kosovës. Dhe kjo sipas tij vlen për kontributet që kanë kaluar periudhën 6 vjeçare dhe për të cilat fondi i ka shterur të gjitha mundësit për të identifikuar dhe alokuar ato. Ndemi për Radio Evropa e Lirë thotë se gjatë kësaj periudhe disa kompani kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorëzuar listën e punëtorëve apo të dhënat të tjera të nevojshme.
Janë mjete të paguara në emër të kontributeve pensionale, por për të cilat nuk janë dërguar informacionet e nevojshme. Emër, mbi emër, numër personal, periudhën për cilën janë paguar dhe arsye pse janë paguar. Ka shumë raste kur punëdhënësit paguajnë gabimisht.
Fondi në bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës në vazhdimësi zhvillon aktivitete për identifikimin e kontributeve të pa identifikuara, thotë Demi. Në rast se për kontributet përkatëse nuk identifikohen paguesit nga ana e fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vetë paguesve deri në 6 vjet nga viti pagesës, atëherë Qeveria e Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës së Kosovës. Një vendim përkatës merret vetëm pasi që bordi i fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shterë të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse. Por në rast të identifikimit të paguesve të kontributeve pas afatit të 6 vjeçar, mjetet e inkasuara i kthehen fondit së bashku me kamatën ekuivalente me fitimin mesatar që ka pasur fondi gjatë kësaj periudhe.
Del në një kontributdhënës që dëshmon të kundërtën, ato mjete do t'i kalojnë llogari. Pra thjesht është çështje e pamundësisë buxheti informacion kujt të takojnë në një periudhë të caktuar, në këtë rast 6 vjeçar.
Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë në 10% kontribute pensionale nga paga e tyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Disa kontribut pagues nuk kanë njohuri se në trust ekzistojnë mjete pa pronar. Shpresa Hoxha punon në sektorin publik dhe paguan kontributet pensionale. Ajo konsideron të palogjikshme bartjen e mjeteve nga trusti në buxhetin e Kosovës.
Po mirë, aty janë kontributi i njerëzve të cilat në të ardhmen i shërbejnë për mirëqenien sociale. E drejt kishte me qenë të menaxhohen mirë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike deklarojnë se një ndër çështjet më elementare për ndërtimin e një buxheti është parimi i formalizimit të projekteve, respektivisht formalizimit të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve potenciale. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë, se asnjë shumë nuk guxon në buxhet të figuroj nëse nuk janë të formalizuara në aspektin e të hyrave apo shpenzimeve të mundshme. Ramosaj shprehje se autoritetet kompetente është dashur që të hulumtojnë më tepër në identifikimin e pronarve të këtyre kontributeve.
Ndërsa aspekti identifikimit i takon në njërën anë edhe trustit, por në anën tjetër